Sõber küsib Juhanilt, miks sa ei käi kunagi Port Arturis midagi ostmas? Ma käisin, vastas Juhan. Kuid siis avastasin, et see koht on täis silmakirjatsejaid. Sellepärast ei lähe ma sinna enam kunagi. Ilmselt pole keegi vist meist kuulnud nii rumalat juttu. Keegi ei vabanda selliselt mõnes poes, koolis, baaris, klubis, kinos või teatris mitte käimist. Aga vahel me kuuleme, kuidas mõni inimene vabandab just selliselt kirikus mitte käimist. Ameerika motiveeriv kõneleja, nagu teda kutsutakse, Zig Ziglar ütles kord, et ta kutsus üht sõpra tulema koos temaga kirikusse. Mees vastas, ma tuleksin hea meelega, aga kirik on nii täis silmakirjatsejaid. Ära, sellepärast muretse, vastas Ziglar. Seal on alati ruumi veel ühele silmakirjatsejale. Jeesus jutustas tähendamissõna, mis räägib hea ja kurja koos eksisteerimisest siin maailmas. Loeme Mattuse evangeeliumi 13. peatükist alates 24. salmist. Taevariik on mehe sarnane, kes oma põllule külvas hea seemene, aga inimeste magades tuli ta vaenlane ja külvas lustet nisusekka ja läks ära. Kui nüüd oras kasvas ja vili hakkas looma, siis tuli ka luste nähtavale. Aga maja isanda orjad tuli tema juurde ning ütlesid talle, isand, eks sa külvanud head seemet oma põllule, kust tuleb sellele nüüd lustet? Tema ütles neile, seda on teinud vaenulik inimene. Siis ütlesid orjad talle, kas sa nüüd tahad, et me läheme ja selle kokku kogume? Aga tema ütles, ei, et te lustet katkudes ühes sellega ei kisuks välja ka nisu. Laske mõlemad ühtlasi kasvada lõikuseks ja lõikuse ajal ma ütlen lõikajaile, koguge enne lusted ja siduge vihku ärapõletamiseks, nisu aga koguge kokku mu aita. Jõmrite palve peale andis Jeesus sellele ka põgusa seletuse. Salmid 37-39. Kes head seemet külvab, on inimese poeg. Põld on maailm. Hea seeme on kuningriigi lapsed, lusted aga on tigeda lapsed. Vaenlane, kes neid külvab, on kurat. Aga lõikus on maailma ajastu lõpp, lõikajad on inglid. Esimene asi, mida me siit leiame, on, et silmakirjatsejad on olemas. Selle tähendamissõnaga ütleb Jeesus, et maailmas on nii häid kui halvu inimesi, kes elavad külg külje kõrval ja näivad üsna sarnased. Kogudus on üks osa sellest maailmast. Ega ole sellepärast immuunne selle probleemi suhtes. Kui me aga püüaksime sealt katkuda välja umbrohu, kisuksime sellega ühtlasi välja ka nisu või vähemalt kahjustaksime seda. Sellepärast kästaksegi meil lubada neil kasvada koos kuni lõikuseni. Siis on kerge näha, kes on kes ja kohelda neid vastavalt. Ja muidugi lõikajad on inglid. Mitte meie inimesed. Nii et kirikus on silmakirjatsejaid. Kuid samal ajal pole aus öelda, et kirik on täis silmakirjatsejaid. Sest seal on palju toredaid, ausaid, siiraid, usklikke inimesi, tõelise kristlasi, kes elavad Kristuse õpetuse järgi. Jah, me ei salga, et ka nende siiralt usklike elus on vahel hetki, mil nad pole piisavalt valvsad ning sellepärast komistavad ja eksivad, kuid see ei tee neist veel silmakirjatsejaid. On suur vahe silmakirjatseja ja kristlase vahel, kes võitleb oma patuga. Viimane pöördub alandlikult Jumala poole, et ta päästaks ta tema pattudest. Ja Jumal kuuleb sellist palvet ja kindlasti aitab teda. Silmakirjatseja aga ei võitle patu vastu, et seda võita. Ta püüab seda varjata. Ta püüab teha näo, nagu seda polekski. Ta mõtleb, kui ma olen kirikus, siis püüan ma käituda kirikule kohaselt, lugeda palveid, laulda laule ning täita kõiki rituaali ja reegleid, et kõik näeksid, et ka mina olen kristlane. Kui ma aga sealt väljun, võin ma tunda end vabana ja elada tavalist ilmaliku inimese elu. Muuseas sõna silmakirjatseja juured on kreeka draamas, kus see tähendab näitlejat, kes kannab maski. Just sellepärast ongi kreeka draama sümboliks kahe näoga mask. Ja seepärast kutsutakse silmakirjatsejaid ka vahel kahepalgelisteks. Inimesteks, kes üritavad petta, püüdes näidata end paremana, kui nad tegelikult on. Üks noor paar väikeses kirikus kuulutas kõigile, et lendab paariks päevaks New Yorki vaatama Broadway muusikali Minu veetlev leedi. Nad olid nii uhked oma ettevõtmise üle, sest keegi selles väikeses linnas ei olnud näinud ühtegi Broadway lavastust. Lennanud kohale, leidsid nad aga oma kurvastuseks, et kõik piletid olid välja müüdud. Mida me nüüd teeme, mõtlesid nad. Kõik teavad, et me lendasime New Yorki vaatama Minu veetlevat leedit. Me ei saa ju minna koju tagasi ja öelda, et me ei näinudki seda. Nii nad ostsid kioskist programmi, brošüüri, mis kirjeldas seda draamat selle erinevaid vaatusi ja CD-plaadi, kus olid peal selle tüki kuulsad laulud. Teatri lähedalt prügikastist leidsid nad ka paar kasutatud teatripiletit. Ja nii lendasid nad järgmisel päeval tagasi koju lauldes. Olen tihti käinud sellel tänaval. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Te võib-olla teate rohkem neid meloodiad sellest kuulsast muusikalist. Ja rääkides iga ühele, et käisid vaatamas Minu veetlevat leedit. Jah, nad käisid. Nad nägid teatrit. Neil olid pileti konsud. Neil oli programm. Nad teasid muusikat. Kuid nad ei näinud etendust. Ja sama lugu on paljude kristlastega. Nad tulevad kirikusse, neil on infoleht, nad tunnevad laule, nad teavad, kuidas käituda, mida öelda ja mida teha. Kuid nad ei võta isiklikult osa Jumala teenistusest. Nad ei ole kohtunud isiklikult Jeesusega ega tunnustanud teda oma elu issandana. Need on silmakirjatsejad. On raske elada kahepalgelist elu, käitudes kristlaste juures ühtmoodi, uskmatute seltskonnas aga teistmoodi. Just seepärast ongi paljud sotsiaalsed üritused nii väsitavad. Sa lähed sinna ja teesklid, et sul on tore olla, kuid tegelikult sooviksid olla hoopis kusagil mujal. Ja just sellepärast võib ka kirikuse tulek olla vahel väsitav. Kui sa näitled, soovides näidata, et oled korralik kristlane, mida sa aga südames ei ole. Muidugi elatakse sageli kahepalgelist elu ka väljaspool kirikut. Oma eraelus ollakse üks ja avaliku elu tegelasena hoopis teine. Seegi nõuab tohutud pingutust ja kipub ikka omal ajal paljastuma. Ja kui see avalikuks tuleb, on see tülgastav. Hiljuti me oleme kõik kuulnud sellest, kuidas seal laste kaitse mõned juhtivad tegelased osutusid pedofiilideks. Jeesus noomis silmakirjatsejaid öeldes Mattuse 23, 27 ja 28. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te olete lubjatud haudade sarnased, mis küll väljaspoolt on nägusad, aga seespoolt on täis surnute luid ja kõike räpasust. Nõnda olete ka teie küll väljaspoolt näha õiged inimeste ees, kuid seespoolt te olete täis salalikku meelt, ehk silmakirjalikust ja ülekohut. Lugu räägib poisist, kes nägi aias rotti, hüppas sellele peale ja tappis ta. Olles oma saavutuse üle uhke, ruttas ta näitama surnud rotti oma emale. Kuid ta ei teadnud, et emale oli tulnud parajasti külla kirikuõpetaja. Pois tormas majja, hoides rotti, savapidi käes ja hõiskas emale. Emme, vaata, mis ma leidsin. Ma leidsin rotti, hüppasin selle peale ja tallasin teda ning just sel hetkel märkas ta pastorit ja nii lõpetas ta lause. Ja siis issand kutsus ta koju. Tõesti on raske kogu aeg kohanduda seltskonnaga, kes parajasti su ümber on. Ja see ongi silmakirjalikus. Ärme meie ole silmakirjatsejad. Kuid see tähendamissõna õpetab veel üht asja. Ei tohi kohut mõista. Nii et teine õppetund selles Jeesuse tähendamissõnas puudutab kohtu mõistmist. Kui teenijad küsisid isandalt, kas sa nüüd tahad, et läheme ja selle kokku kogume, vastas see, ei, et te lusted katkudes ühes sellega ei kisuks välja ka nisu. Laske mõlemad ühtlasi kasvada lõikuseks ja lõikus ajal ma ütlen lõikajaile, koguge enne lusted ja siduge vihku ära põletamiseks, nisu aga koguge kokku mu aita. Jeesus ütleb põhimõtteliselt, ei ole teie asi mõista kohut silmakirjatsejate üle. Ärge hakake neid nüüd kirikust lahutama. See tähendab kõigepealt, et me ei peaks otsustama, inimese päästmise üle. See pole meie töö. Pole meie asi otsustada, kes on päästetud ja kes mitte. Kes on usklik ja kes mitte. Meie asi on ise elada Jumala sõna järgi ja jätta kõik ülejäänu Jumala kätesse. Me ei peaks otsustama ka teise inimese motiivide üle. Me ei tea kõiki olukordi ega mõista, miks nad teevad seda, mida teevad? Me ei tea nende tagamaid ega seda, mis toimub nende sees. Seda teab vaid Jumal. Nii et jätame selle kõik tema otsustada. Kuid siiski on ka asju, mida me peaksime hukka mõistma. Piibel õpetab, et me peaksime tundma ära ja mõistma hukka vale õpetused. Jeesus ütles Mattuse 7:15-16, hoiduge valeprohveteist, kes tulevad teie juurde lammaste riideis, aga seest pidi on nad kiskijad hundid. Nende viljast te tunnete nad. Ka siin näete, peame ilmutama kannatlikkust, kuni on selgesti näha nende tegevuse vili. Ja siis peame nad minema kihutama? Ei, neist lihtsalt hoiduma, mitte nende juttu tähele panema. Jumal mõistab kohut nende üle. Jumal juurib nad välja. Samuti peaksime hukka mõistma otsesed patu teod. Kui keegi koguduses elab avalikus patus, tuleb see pat hukka mõista. Näiteks kirjutab Paulus esimeses kirjas korintlastele 5. peatükis mehest, kes magas oma isa naisega. Ilmselt oli siis isa teist korda abiellunud ja tal oli esimest abielust ka poeg. Ja see poeg ja isa võib-olla võttis endale noore naise teiseks naiseks. Ja see esimese naisega poeg magas tema teise naisega. Ma kujutan seda olukorda ette niimoodi. Ja see muidugi oli väga paha asi, mitte ainult koguduses, vaid ka maailma inimeste silmis. Ma arvan, et isegi tänapäeval, kus on väga suur vabameelsus, mõistetakse siiski selline asi hukka. Kogudus teadis seda, ega võtnud midagi ette. Ja Paulus ei olnud sellega rahul. Ta käskis kogudusel kohe tegutseda, mõista see häbiväärne tegu hukka ja lahutada mees, kes oma tegu ei kahetsenud ega sellest pöördunud kogudusest. Muidugi siin jääb koguduse otsustada, milliseid patte pidada sedavõrd skandaalseiks, et nende pärast inimene kogudusest lahutada. Aga hukka mõissa tuleb iga patt ja inimesi tuleb manitseda patustamisest hoiduma. Kui aga kirikuse tuleb Jumalat otsima keegi, kes pole kristlane, siis olgu ta kui tahes patune, olgu ta minevik milline tahes, tuleb ta vastu võtta, mitte hukka mõista. Selleks ju tegelikult kirik ongi loodud. Meie, kui Jumala laste töö on juhtida selline inimene Jeesuse juurde, andestuse ja puhtuse juurde. Nii et teine asi, mida me sellest tähendamissõnast õppime, oli meie ei ole kohtumõistjad. Ja Jeesus räägis sellest palju, öeldes otse välja, et ärge mõistke ühtki kohut. Kui me võime veel kolmandatki asja õppida sellest tähendamissõnast või midagi, mis nendest kahest asjast tuleneb. Miks siis olla siiras ja ehtne? Miks me peaksime olema nii-öelda ühepalgelised, mitte kahepalgelised, tõelised ja usaldatavad, mitte silmakirjatsejad? Miks? Sest kahepalgelistest ei pea keegi lugu, isegi mitte inimesed. Neid, kes jäävad alati iseendaks, austatakse. Austatakse inimeste ja ka Jumala poolt, kui jääme talle ustavaks. Jeesus ütles Mattuse 13.43, siis paistavad õiged nagu päike oma isa kuningriigis. Möödunud sajandi 50. aastail tõusis kristliku maailma evangelistide tippu 3 noort meest. Kõigil läks hästi, kuid 2 neist olid eriti silmatorkavad. Kõik ootasid, et neist saavad suurimad evangelistid, keda uus maailm on üldse näinud. Kuid mõlemad need langesid. Ühes sai alkoholik ja narkootikumide sõltlane ja teine sooritas enesetapu. Kuid kolmas, see, keda peeti tol ajal kõige vähem tõotavamaks, jäi ustavaks ja kindlaks. Ta ei muutunud. Ja Jumal on teda kasutanud märkimisväärsel viisil. Mõned on püüdnud leida tema juures midagi, mis seaks kahtluse alla tema siiruse ehtsuse, tõelisuse Kristuse teenrina, kuid neil pole see õnnestunud. Tuleb meile Daniel, eks ole, kelle juures ka otsiti midagi, mingit pattu, mingit kuningi vastas süüd, aga ei leitud. Jutt on Billy Grahamist, kes oma 70. eluaastates on niisama siiras ja ehtne oma tunnistuses Kristusest, nagu ta on olnud oma töö algusest peale. Ja sellega on ta ära teeninud kõigi lugupidamise. Selles usus, selles valguses, mis ta on, on ta väga järjekindel ja väga siiras. Ja nagu me teame, kutsutakse teda isegi Ameerika presidentide ametisse õnnistamise juurde. Edgar Guest on kirjutanud algkeeles luulevormis. Ma meelsamini näen jutlust, kui kuulen seda. Mulle meeldib rohkem, kui keegi kõnnib ühes minuga selle asemel, et lihtsalt näidata teed. Silm on parem õpilane kui kõrv. Nõuandmine võib olla segadust tekitav, kuid eeskuju on alati selge. Ma võin mitte mõista sinu tarka nõuannet, kuid pole võimalik vääriti mõista sinu tegusid ja elu. Selleks tuligi Jumal Jeesuses taevast alla, et me näeksime tema elu ja tegusid ning veenduksime, et need on siirad ja tõelised. Neis polnud kübetki teesklemist, aga vähimatki kahepalgelisust. Jeesus oli alati usadusväärne ja on seda igavesti. Kaua aega tagasi kirjutas apostel Paulus Filipplastele 2:9-11. Sellepärast ongi Jumal tema ülendanud kõrgele ja annud temale nime üle kõigi nimede, et Jeesuse nimest nõtkuksid kõik põlved, nii hästi taevaliste kui maapealsete, kui ka maa-aluste omad. Ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa auks. Jah, Jeesus Kristus on seesama, eile, täna ja igavesti. Jumala juures ei ole muutustega varjutuste varju. Ei mingit teesklemist, ei mingit kahepalgelisust. Põllumehed teavad, et lõikusaja lähenedes muutuvad nisupead teradest nii raskeks, et hakkavad painduma ehk nõtkuma. Omamoodi kummarduma, samal ajal kui luste seisab sirgelt edasi. Siis on lõplikult selge, mis on mis. Nii saab ka ükskord suure lõikusajal selgeks, kes on kes. Miks mitte lasta endas kasvada vaimu viljal ja kummarduda vabatahtlikult ja südamest ja siiralt suure looja ees? Ükskord kummardas sa nagu nii. Parem on juba kummarduda praegu, kuni on veel armuaeg. Aamen.